tauta, tā visu Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu vārdā, kas šodien balsoja par mūsu neatkarību, es gribētu jūs uzrunāt. Jo šajos divos gados, man liekas, mēs esam kļuvuši tik mīļi un tuvi viens otram, kā vēl nekad. Šodien izejot no augstākās padomes nama, es nejauši sastapos ar kādu amerikāņu korespondenti, kurš šeit bija mūsu pirmajā tautas frontes kongresā, un viņa man uzdeva jautājumu, vai jūs toreiz 88. gada 7., 8., 9. oktobrī varējāt iedomāties, ka šis brīdis atnāks tik ātri. Un kaut arī mums priekšā stāv ārkārtīgi grūts ceļš, kad mums šī Daugavmos vienotība būs vajadzīga vēl vairāk nekā šajā brīdī, kad mums vēl vairāk vajadzīga būs spītība un izturība. Man tomēr šodien gribas jums teikt šos vārdus. Mana tauta, nu vienreiz tu esi brīva, rīkojies un dzīvo kā piedienas brīvai tautai un brīviem cilvēkiem.
Cienījamie tautieši par mums zina pasauli. Nu pat paziņoja BBC angļu raidījumā visai pasaulē, ka Latvija pasludināja savu neatkarību.
Godājamā Latvijas tauta, apzināsimies šī mirkļa svētumu un izteiksim vislielāko cieņu un godbību visiem tiem, kas šo ceļu ir gājuši un ir gājuši nevienu gadu vien, lai mēs, augstākās padomes deputāti, šodien varētu pieņemt šo lēmumu. Bet man un augstākās padomes deputātiem arī šodien šajā svētbrīdī ir jādomā par rītdienu. Būsim saimnieki savā zemē. Un tomēr es vienmēr domāju, kad būt saimniekam savā zemē ir pirmām kārtām strādāt kā saimniekam.
Mani dārgie, mani mīļie, mēs tiekamies atkal Daugavas malā, bet mēs tiekamies pirmo reizi apstākļos, kad Latvijas likteni sāks lemt Daugavas malā. Kad Latvijas likteni sāks lemt Rīgā, kad Latvijas likteni sāks lemt pie Ventas, pie Gaujas, pie Lielupes. Es domāju, ka tā ir šodienas visciļākā jēga. Tā ir mūsu deklarācijas dvēsele – būt saimniekiem savā dzimtajā zemē. Mēs neko citu negribam – būt šeit saimniekiem, it visiem latviešiem un visiem latviešu draugiem. Arī! Šajā saulainajā dienā negribas runāt par rūpēm, bet jābūt godīgiem, un es gribu būt godīgs ar jums. Vēl cīņa nav galā, un varbūt nākošas nedēļas un dienas, un varbūt pat mēneši prasīs no mums visiem tādu izturību, kādu mēs neesam līdz šim paradījuši. Būsim vienoti, būsim izturīgi, domāsim par to, ka dārgāk par brīvību nekā nav cita.